وما الفراق الله لا يعود.
بيبلي للناد
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda. Stuudios on Imbi Herm ja Margit Prantsus. Me oleme rääkinud paar saadet linnamüüridest ja tänases saates oleme plaaninud ette võtta Jeruusalemma müürid, sellepärast, et on hämmastav, kui palju Jumala sõna mainib seda linna ja selle linna müüre. Jumalal on selle linnaga üks eriline lugu. Ta on valinud selle koha endale eluasemeks, nagu ta ütleb. Sellepärast on igati paslik, et me samuti sellest linnast kõneleksime siin piiblilinnade saates ja kindlasti kunagi edaspidi veel mitme erineva kandi pealt, aga olles praegu siis sellise alateemana linnamüüride juures, siis räägime selles saates täna Jeruusalemma müüridest. Ja Jeruusalem esiteks, see mille me täna Jeruusalemma näeme, on üsna suur maa-ala, aga see millena Jeruusalemma on Piiblis mainitud, on tegelikult üsna väike selline umbes ühe ruutkilomeetri suurune ala tegelikult, ehk siis umbes seal kohas, kus on tänapäeval Jeruusalemma vanalinn. Ja Imbi, kas pole huvitav, et selline pisikene maalapikene keset ülejäänud maakera, et Jumal on just selle koha peale enda silma kuidagi väga eriliselt pannud?
Jah. Ja see on Jumala suveräänne valik, et tema on niimoodi teinud ja meil on kõige parem siis, kui me tunnistame seda, mida tema on teinud ja võtame selle täiel määral vastu, sest sealt lähtub, nagu Jumala sõnagi ütleb, õnnistus meie kõikide jaoks. Ja et kui sa alustasid siin, siis mul tuli meelde üks vana kaart, mida me oleme ajalutunnis vaadanud, üks vanimaid geograafilisi maailma kaart. Ja seal on Jeruusalem on keskpunkt, muidugi sa oled tõenäoliselt neid näinud ka, võib-olla kuulajad on ka näinud, et Jeruusalem on keskpunkt ja siis nagu mingisugused niisugused õie kroonlehe moodi, niisugused kolm tükki lähevad siis erinevates suundades Euroopa suunas, Aasia suunas ja Afrika suunas alla, aga et Jeruusalem on keskpunkt. Ja et noh, kes see geograaf iganes oli, ma ei mäleta seda täpselt, kelle kaart see oli, aga ju tal oli nagu aru saam kas Jumala sõnast või ta lihtsalt nägigi niimoodi neid asju.
Jah, vähemalt Jumala sõna põhjal on Jumal seda niimoodi näinud ja noh, anname tõele au, et kui tänapäeva meediat kokkuvõtlikult jälgida, siis ebaproportsionaalselt palju räägitakse just sellest ühest ruutkilomeetrist alguse saanud Iisraeli maast tegelikult ju ka uudistes tänapäeval.
Ja meie Jumala lastena ja piibli lugejatena mõistame, et need peamised asjad, mis hakkavad sündima, sünnivad seal või siis ka eeltähendusena seal või et eeltähendused on seal ja kui me ka praegust maailma vaatame, siis ümber kaudu seda maad loksutatakse see, et mis Süürias praegu sünnib, eks ole, mis Liibanonis, mis on kõik piiblimaad, me võime öelda, sest Süüria on ka väga seotud kogu selle paigaga ja et seal piirkonnas sünnivad suured asjad, aga et ma mõtlesin veel selle peale, et kuigi Jumal valib nagu oma ära nägemist mööda ja miks, kes suudab mõista Jumala nõu, eks ole, siis ka inimlikus plaanis need asjad kuidagi sünnivad nii, et need on meile arusaadavad ka inimlikus plaanis, näiteks, et kui mina mõtlen, kui tänane teema on Jeruusalemma müürid ja et see asupaik ka, et seda ka ilmalik ajalugu seletab täiesti niimoodi, et see oli väga hea koht, kuhu rajada, Kaanani rahvad elasid seal ja puuslased, eks ole, et see oli väga hea koht, see künkas, eks ole, idapoolorg, Kidroni org, läänepoolorg, lõunapool ka see org, mis nagu lõunase suundub, et ainult põhjapool vajas kaitset, et ta oli tegelikult loodusest väga hästi kaitstud, nii et need asjad, mida Jumal valib, need kuidagi ka inimlikult seletuvad meile teinekord hästi.
Ja kaitstuse mõttes küll, aga jällegi meri on sealt kaugemal. Meri on ju olnud eriti vanematel aegadel ikkagi väga olulise tähendusega, et veeteed oleksid lähedal, et seda mööda kaupa tuua ja nii edasi. Et kui Jeruusalemma, ütleme vana Jeruusalemma ehitati, siis kui Liibanonist seedreid saadeti, need saadeti meritsi, siis Jaffa sadamasse ja siis sealt loomatransportiga ilmselt Jeruusalemma ja ma mäletan, kas see nüüd oli päris kõige viimane suurem saadetis, aga isegi me oleme Imbi sinuga kord koos Iisraeli külastades ööbinud Õlimäe otsas ühes luterlikus külaliste majas ja seal on suur kellatorn. Tuli praegu meelde, et selles tornis olev kell toodi ka just nimelt laevatranspordiga kusagilt ja siis Jaffa sadamasse ja siis sealt edasi Jeruusalemma, kus juures tee tollal seal Jaffa sadama ja Jeruusalemma vahel olla olnud nii kehvas olukorras, et kella toomise pärast hakati kõigepealt teed parandama üldsegi, et see kella transportimine paremini sujuks. Nii et vaid paari sajandi tagune sündmus ka siis, kus on just see mere lähedus tegelikult olnud oluline, aga Jeruusalemmast mereni jääb ikka õige mitukümmend kilomeetrit.
Ja eks see mere lähedus on kindlasti ühelt poolt soodne, aga teiselt poolt võib-olla on ta ka ohtlik mingil määral, et ranniku linnu ikka rünnati ka ja samamoodi on ka ajaloos, et kui need mererahvad seal 1200 enne Kristust umbes või millal seda paigutatakse või 1300 sinna jõudsid, et siis see Jeruusalemma piirkond nagu ei saanud nii palju pihta kui need mereäärsed, just kõik need Tüürossiid on ja kõik need, mis seal mereääres ilutsesid ja kauplesid ja siis kui sa seda rääkisid, ma mõtlesin ka, et iga asi tegelikult tuleb kasuks, ütleme neile, kes Jumalat armastavad ja vaata, et see rahvas ka, me ütleme alati, et juutidel on kuidagi tark või ettekujutusvõimed, kuidas mingeid asju korraldada, et kas või see kella toomine, eks ole, seda oli päris keeruline korraldada siis, et nad pidid selle kõik läbi mõtlema, kuidas minna ja kuidas vedada ja kuidas on hõlpsam korraldada, vaata, et ega meilegi alati ei ole hea, kui kõik on väga mugav, et siis meile antud võib-olla mingisugused võimed, mis meil on, jäävad rakendamata.
Jah. Aga nüüd siis Jeruusalemma müürid. Kui me täna käime näiteks Iisraelis ja satume Jeruusalemma, läheme sinna vanalinna, siis selleks, et vanalinna sisse jõuda, me peame minema läbi mõnest müürides asuvast väravast ja kõige tavalisemalt on see ilmselt näiteks, kui jala tulla, siis Jaffa värav või siis kui araablaste poole pealt tulla, siis Damaskuse värav ja kui tahta näiteks nutumüürile kõige lähemale jõuda, siis ilmselt tasuks ennast sõidutada Sõnniku värava juurde, et siis sealt paar sammu jala tulla ja oledki kohe nutumüüri ääres. Aga mis puudutab nüüd neid Jeruusalem ja vanasti Jeruusalem oligi siis see, mis on nende müüride seespool. Tänasel päeval on Jeruusalem palju suurem ja Jeruusalemma vanalinn moodustab tänasest Jeruusalemmast õige väikese osa, aga just see müüride vahel olev väike osa oligi vana Jeruusalem. Ja mis müüre puudutab, siis ajalugu uurides saame teada, et jebuuslaste ajal, ehk siis see võis olla aeg rohkem kui 1000 aastat enne Kristust, oli Jeruusalemma linn juba hästi kaitstud müüriga ja tänasel päeval võib tolleaegse müüri jäänuseid näha Siiloami tunneli juures neid varemeid. Ja siis umbes aastal 1000 vallutas Taavet ja puuslaste kindlustatud Jeruusalemma ja tema poeg Saalomon ehitas templi. Kogu Jeruusalem vallutati Nebukadnetsari poolt aastal 587 või 86 enne Kristust ja juudid viidi Paabelisse vangi. Nii said ka need linnamüürid taas kannatada. Aga siis me loeme piiblist näiteks Nehemia ja Esra raamatust, kuidas kuningas Koores või Küüros lubas juutidel tulla tagasi teist templit ja müüre ehitama, kas aastal 444 enne Kristust või kusagilt on ka läbi käinud aasta arv 516 enne Kristust. Tollel ajal, kui kerkis teine tempel, linnamüüre laiendati veelgi. Need müürid siis püsisid üsna kaua, umbes 500, kuni 70. aastal müürid pead täielikult hävitati ja kahjuks ka tempel. Ja siis edasi üle 200 ei olnudki Jeruusalemma ümber müüre. Arvatavalt alles 3. sajandi lõpuks Diokletaanuse ajal need müürid uuesti rajati ja siis 5. sajandil Aelia Endookia kohendas või kindlustas. Edasi on teada, et aastal 1033 oli Jordani orus, mis on selline tegelikult maailma kõige madalam paik, kus asub näiteks lõunapool siis Surnumeri ja siis on ülesvoolu liikudes Jordani jõgi viib kuni Galilea järveni, et see on selline Jordani jõe nagu ürgorg. Tänaseks päevaks on Jordani jõgi seal üsna väikeseks jäänud, aga aastal 1033 oli selles orus väga suur maavärin ja see põhjustas väga suurt hävingut ka ümberkaudsetele aladele ja siis said ka müürid Jeruusalemmas kannatada. Aga siis Fatimiidide kalifaat taastas Jeruusalemma müüre, aga olles islami usulised, siis nad jätsid kahjuks Siionimäe kirikud müürist välja poole. Isegi tänasel päeval on osad Siionimäe kirikud müüridest väljas pool, aga osad on jällegi ka sees pool. Ja siis jälle said need müürid omakorda kannatada aastal 1099, kui tulid ristisõdijad. Järgnevatel sajanditel jälle ehitati ja lammutati ning alates 13. sajandist oli tegelikult 3 järgmist sajandit Jeruusalem jällegi müürideta. Välja arvatud, et tänase Jaffa värava juures asuv Taaveti torn ja templimäel asuv Al-Aqsa Mosee olid kindlustatud, aga müüre linna ümber ei olnud. Kuni tuli 16. sajand ja sultan Suleiman taastas Jeruusalemma müürid täielikult ja neid müüre me võime ka tänasel päeval näha. Nii et 500 on Suleimani müürid püsinud, et see on nagu väga linnulennul kokku võetune Jeruusalemma müüride ajalugu.
Ma vaatasin hiljuti ühte videot, kus nagu räägiti sellest ka nendest Jeruusalemma müüridest ja seal olid siis ka niisugused kaardid juures või need plaanid, et nagu sa nimetasid ka, et see, et alguses see Jeruusalem, mis oli müüridega ümbritsetud, oli tõesti üsna väike, kohe võrreldes sellega, mis ta hiljem oli ja muidugi, et pööras minu tähelepanu ka endale see, kui palju ikkagi laiendas Hiski ja seda müüriosa ja mida ta seal kõik tegi. Me siin lugesime ka seda teise ajaraamatu 32. peatükist ükskord seda salmi, et ta kindlustas ennast, ehitas üles kõik mahakistud müüriosad, ehitas kõrgemaks tornid ja väljapoole veel teise müüri, kindlustas kantsi Taaveti linna. See käib siis Hiskia kohta, kui ta oli kartmas või ennast valmistamas assüürlaste pealetungi vastu ja tõesti, et kui näidati seal ka nagu videos seda kaartiga, kui suur oli see läänepoolne laiendus sellele linnale, mis ta tegi, et siis tõepoolest ma vaatasin, et see oli väga suur töö. Piibel seda muidugi märgib, aga kui silmaga näed, et siis seda oli tõesti palju ja eriti noh, muidugi ka see Hiski ja tunnel, mis müüride alt siis kaevati, sellepärast, et algsetest müüridest oli siis Kiihoni allikas oli väljaspool ja siis see vesi, mida Jeruusalemmas saadi, oli siis selle allikas oli väljaspool ja Hiski ajal tehti just see maalune tunnel sinna Siiloami tiiki, et assüürlased ei saaks ära lõigata piirates linna. Et need kõik on väga õpetlikud asjad, et kuidas noh, inimene mõtleb läbi, et muidu võidakse meid veest ilma jätta ja üldse need laiendused. Ja kui Suleimani sa märkisid, siis mina sain aru nii ka, et tema ajal oli veel niimoodi, et linne ei olnud siiski täiesti lõplikult kunagi nii purustatud, et ühtegi müüri osa aega alustki ei oleks olnud. Nii et tema väga paljus nagu ehitas nagu nendele müüridele ja koguni väideti seal, et noh, Kristuse aegseid müüri osi leidub seal ka veel, tähendab neid alumisi osi just ja seal pildi peal siis oli ka näha, ma ise nagu ei mäleta sellest, et tõesti eraldusid need vanad müüriosad ja need uued, mis olid ehitatud, et vanemad on kohe näha natuke teist tooni ja ülemised väiksematest kividest natuke teise laadilised. See kõik ka seletab seda, et mul on mulja just sellest, et kui me seal käisime ja siis meil oli üks vaba päev ja ma kõndisin ümber Jeruusalema müüride. Ja siis seal ühes kohas ma istusin ja ma ei taha siin langeda mitte mingisugustesse ei nägemustesse ega tunnetesse, aga lihtsalt noh, seda võib mõeldagi, et mida need kõik endas kannavad ja tegelikult on see kogetav. Tegelikult on see kogetav ja veel eriti, kui sa noh, nagu hakkad selle peale mõtlema. Ja muidugi, et kui me siin saates toome ju tihti peale paralleele nii kogudusega kui ka üksikisikuga, et vaata, et kõik need asjad, mis on noh, nagu möödunud, nad kuskil säilivad ja jätavad oma jälje samamoodi ka siis seal Jeruusalema müürides. Igatahes tükk aega pärast seda, kui me sealt tagasi tulime, sealt Iisraelist ja Jeruusalemast, siis mul südames oli mingi selline väravet, kui ma noh, nagu tahtsin seda meenutada, siis see läks kohe lahti ja mul kohe taastus see tunnetus või see kogemus, mis mul seal oli, just kui ma seal Taaveti linnas või siia nimel, kui ma seal istusin ühes kohas mingi nurga müüritise peal, et noh, kohe kogemuslikult ma seda siiamaani mäletan, seda lõhna ja seda valgust, mis seal oli.
Ja see on eriline. Ma ka soovitan kõigil, kes Iisraeli külastavad, minge jalutama vanalinna müürid peale, see on täitsa võimalik ja ma võin isegi anda mõned näpunäited. Nimelt, kui tulla Jaffa väravast sisse, siis kohe linna sisenedes vasakut kätt Jaffa väravast sisse tulles on üks infopunkt ja seal on peal kiri ka, et to the ramparts walk või midagi sellist, ehk et müüride peale saab siit ja tuleb sinna minna, sealt lunastada pilet ja siis nad lasevadki sealt samast, läheb ka trepp ülesse ja saab minna müüri peale. Müüri külastamiseks on kaks võimalust. Kui see pilet osta, siis see pilet kehtib mitu päeva, ehk et sa saad käia nii lõunapoolse tiiru kui põhjapoolse tiiru. Ehk siis kui minna lõunapoole, siis see ulatub Jaffa väravast kuni Siioni väravani ja siis veel edasi kuni peaaegu Kidroni oruni. Ja kui minna siis põhjapoole, minule meeldis isegi see vaatamisväärsus või see, mis vaade sealt avanes rohkem ja see on ka vist natukene pikem käik, on siis Jaffa väravast kuni uue väravani ja siis uuest väravast Damaskuse väravani ja siis edasi veel kuni, ma ei mäleta, kas see oli Herodese väravani või igatahes sinna peaaegu kirde nurka välja. Et sealt saab igast huvitavaid asju näha. Üks asi on, millised need müürid on ja sealt saab samuti vaadata uuslinna peale, aga vaadata ka vanalinna sisse, näha ka kas või täitsa tänapäevaste inimeste eluolu, kes elavad siis kas linnamüürist vahetult väljaspool või seespool, seal see müüri peal kulgev teekond viib mööda ka näiteks mitmest kloostrist, seal saab näha, kuidas kloostris elatakse. Erinevad võimalused on seal, kui ei jaksa kõndida väga palju, siis saab seal erinevates kohtades juba nagu alla tulla, ei pea käima seal tervese mitu tundi ja ühesõnaks on, annab hoopis nagu teise pilgu, et ma olen mõelnud, vaata kui huvitav tänasel päeval on levinud, et kui mingist asukohast ülevaadet antakse, siis tehakse ka droonikaadrid, et see annab nagu ülevalt poolt vaadates hoopis laiemat pilti, aga Jeruusalemmas on seda võimalik ka oma silmaga näha, minnes kõndima müüri peale, nii et igatahes väga soovitan.
Ja müüri peal kõndimine on ka selline väga, väga kujundlik väljend või no sisemiselt või mõtteliselt ka, et üks lemmik salme piiblis on mul Jesaja 62. Peatükist, mis räägib Jeruusalemmast tõesti, kus on öeldud, et sinu müüride peale Jeruusalem olen ma seadnud vahid. Kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida, et see on tõesti ka koht, kus valvatakse. Ja seda nii otseses kui ülekantud tähenduses, et tõesti, mis seal sünnib, mis on juhtumas. Et müüride peal ja vaata, kui meiegi, me valime tõenäoliselt seda intuitiivselt, aga võib-olla ka teadlikult. Et kui me palvetame, näiteks kui Rakverest ma räägin siin vahel ka, siis me jää mingi gruppiga käisime, vahepeal läksime Vallimäele, see on Rakvere kõige kõrgem koht. Ja sealt vaatasime ühele poole ja teisele poole ja siis palvetasime ka Rakvere linna pärast. Et see on nagu, noh, see muidugi ise enesest ei tähenda veel midagi, et me oleme seal üleval pool, aga siiski ta on nagu, no, nagu mingisuguse niisuguse valvepositsiooni võtmine ja palvetamine üle linna siis või palumine Jumalalt armu või mis seal iganes on. Nii et see müüride peal tõesti see käimine, need vaated juba ja mida sa sealt näed ja et noh, nagu sul tekib kohustus ja nende müüride peal olemisega mul muidugi tuleb see hiski ja aegne lugu veel, kuidas tema sõjamehed olid müüride peal ja siis Assüüria väepealiku saadikud seal teotasid ja ütlesid, et me tuleme nii kui nii ja vallutame teid ja teie käsi saab halvasti käima ja antke alla. Aga et nemad rahvas oli müüri peal vait kõik, aga nad kuulasid sealt, nad olid ikkagi müüri peal, et see ja Jumala sõna näitab ka, et noh, nagu on maha kistud müürid, on Jeruusalemmal olid teotuseks. Eks Nehemia sellepärast ta elas nii väga üles, et need müürid on maha kistud, et see on nagu teotuseks, et see pole mingit kaitset, pole enam midagi ja et eks see ei ole ka nii samuti tõesti, et kui Jeruusalemma müürid olid maha kistud, vaata ei oska ajalugu niimoodi vaadata, aga kui püüaks, siis võibolla võiks vaadata, et mis sündis ümber kaudu, mis sündis maailmas selle ajal, kui Jeruusalemma müürid olid päris maas, sest vahepeal nagu sa märkisid, oli paar sajandit, kus seal olid, noh, mingid müüri jäänused seal siis ilmselt olid, kui Sulemanki sinna peale ehitas, nii et see müüridel käimine ja muidugi, et kuna me mingil ajal läheme ka väravate peale üle, siis see sama kirjakoht ütleb natukese aja pärast, et minge väravaist välja, tõstke rahvaile lipp. Et see tähendab, et kogu aeg ka vanas testamendis on juures see aspekt, et see ei ole ainult juutide pärast, see ei ole ainult selle rahva pärast, et nagu Abrahamile oli tõotatud, et see on õnnistus kõigile rahvastele. Minge sillutage teed, tõstke rahvale lipp, minge nüüd väravast välja. Nii et eks me igal ajal peame ka aru saama, et kus me oleme, kas me seisame müüridel, kas me kaitseme neid, kas meil on väravad kõvasti kinni või siis me läheme väravast välja.
Teeme siin kohal muusikalise pausi ja Pärri ja Paatja Siigal laulavad just nimelt selle kirjakoha põhjal, mida sa mainisid, et sinu müüride peale Jeruusalem olen ma seadnud vahid ja minge ja sillutage tee rahvastele ja nii edasi, et sellised Jumala sõna kirjakohad on selles laulus.
Thank you.
Head kuulajad, tänases saates on Imbi Herm ja Margit Prantsus ja me räägime Jeruusalemma müüridest. Huvitav on see, et juudi pühade kalender on väga kirev ja seal on erinevaid pühasid. Üks neist on kevade hakul tähistatav puurimi püha. No see on Estri raamatu põhjal ja Estri raamat oli siis ka üks, mis rääkis sellest, kuidas juudi rahvast hakati taga kiusama, aga kuidas Jumal ime läbi pööras selle oppis juutidele kasuks. Ja miks seda tänases saates mainida? Linnamüür on nii oluline asi, et see on isegi leidnud tee juutide pühade kalendrisse. Nimelt, kui puurimi püha tähistatakse nende kalendri järgi 14. adaril, siis päev hiljem ehk 15. adaril on neil Shushan Purim ehk Suusani Purim. Ja see on just nimelt seotud müüridega, et Suusan oli selle linna nimi, kus kuninganna Ester elas ja see oli müüriga ümbritsetud linn. Juutidel on nimelt komme, et linnades, mis on ümbritsetud müüriga, on neil tavaks tähistada puurimi püha üks päev hiljem, kui kõik ülejäänud juudid seda püha tähistavad. Põhjuseks on see, et juudi traditsiooni järgi pidid muistse Pärsia kuningriigi pealinnas Suusanis elavad juudid elukallale kippujatega võitlema päevavõrra kauem kui muudes paikades, sest seal oli kuningriigi võim tugevam ja juutide vaenlased vihasemad kui provintsides. Ja siis nagu meenutuseks sellest ajast on siis müüridega ümbritsetud linnades tänase päevani puurimit komme tähistada üks päev hiljem ja nii ka Jerusalemmas, mille vanalinn on müüridega ümbritsetud nagu muistse Suusan, siis tähistatakse päevavõrra hiljem puurimit ja rabid on selle kõik väga täpselt ära defineerinud, et näiteks nende seletusele nimetatakse müüridega linnaks sellist linna, mille ümber olid müürid Joosua Nuuni poja ajal, ehk sel ajal, kui Iisraeli rahvast tuli tõotatud maad pärima ja ei ole tähtis, kas müürid olid olemas ka Estri ja Mordokai ajal või kas neid tänapäeval on või ei ole. Sellise reegli taga on vastavalt Jerusalemma Talmudile anda austust Iisraeli maale, mis sellel ajal oli suhteliselt laostunud. Ja kui võtame näiteks Jerusalemma, siis puurimisündmuste ajal olid selle müürid juba mõnda aega tagasi maha lõhutud ja neid ei taastatud enne, kui alles Nehemia päevil, aga ometigi tähistatakse seal mitte tavalist puurimi püha, vaid päev hiljem olevat Suusani puurimit, sellepärast, et Joosua ajal olid Jerusalemma linna ümber müürid. Imbi, mis sa arvad sellisest kombest, et isegi kauge aja tagant vaadates sellistele peensustele pööratakse tähelepanu?
No, mis ma oskan muud arvata, et kui et see on mingis aspektis väga oluline või et no, need on niisugused asjad, aga kas sa võid sellest ka natukene rohkem noh, nagu rääkida, et mis sellel pühal just siis nagu tehti, kui see oli ka nagu müüridele pühendatud või et kas midagi selliseid tegevusi seal oli või mingeid asju?
See püha ei olnud nagu otseselt müüridele pühendatud, lihtsalt see tähistamise päev oli müüride tõttu päev hiljem, aga muidu puurimi püha on üks rõõmsatest pühadest, sest kui me loeme Estri raamatut seal minu arust viimases peatükis on öeldud, et selle kohta anti lausa käsk juutidele kõigis maades, et nad peavad seda puurimi püha tähistama, seal on ka nimi kohe öeldud puur ehk liisk ja see oli selle pärast, et Jumal pööras nende kaotuse võiduks, sest kui me mäletame, siis Haamani tegevuse tõttu oli ju antud käsk välja, et sellel kuupäeval tuleb kõik juudid maha tappa. Ja siis Ester, kes oli tagant järele öeldes strateegiliselt tolleks ajaks just sellele kohale nagu Jumala poolt seatud, kus ta oli, siis tema võttis nii öelda südame rindu, seal eelnes paast ja ta palus ka kõiki teised paastuge koos minuga. Tänase päevani religioossed juudid võtavad nii öelda Estri paastu. et meenutada tolle aja sündmusi ja siis ta ilmus ilma kutsumata nagu kuninga ette ja palus talt seda, mida noh, talle ei olnud antud nii-öelda seda võimalust, et no palu mult, mida tahad, aga ta võttis nii-öelda südame rindu, seal olid ette valmistused, küll ta tegi ühe peo ja teise peo ja siis lõpuks oli see hetk ja ta küsis, ütles, et minu rahvas kannatab ja palus kuningalt armu ja kuningas tegi midagi sellist, mis oli suur ime, et tema enda dekreet lükati ümber või muudeti ära ja hoopiski pidi kannatama see, kes oli juutidele halba tahtnud ja Haaman puudi võlla puusse. Ja tänase päevani juudid tähistavad puurimi püha niimoodi, et süüakse selliseid kolmnurkseid kuukikesi, kuna noh, arvatakse kusagilt on mingid sellised pärimuslood tulnud, et Haaman kandis kolmnurkset mütsi või siis, et tal olid mingid erilised kõrvad, nagu suured kõrvad või midagi sellist. Noh, seda alust me ei leia kusagilt on ju piiblist, aga väga paljud juutide pärimuslood on kõik ka sellised huvitavad taustad nii-öelda ära täitnud oma lugudega ja siis selle aluseks ongi just, et süüakse neid kolmnurkseid koogikesi, mille nimi tuleb iidissi keelest Haaman Taschen, Haamani kõrvad. Ja üks mänguasi, millega lapsed, juudi lapsed mängivad selle püha ajal on see, et neil on käes ükseke nagu kõristi või kuidas öelda plastmass, nagu ruudukujuline raam ja selle raami sees just kui on üks inimene, aga see inimene rippub võllas. Ja siis selle raami küljes on ükseke nagu pulk, hoiad selle pulga otsas ja siis kui sa seda niimoodi keerutad vaikselt, nagu hakkaksid lassot keerutama, siis see mees seal võllas tiirleb niimoodi, et nüüd ütlevad, et see on Haaman. Et noh, üsna karm pilt, aga tegelikult on see lihtsalt ajaloo meenutamine ja seda püha tähistatakse tänase päevani.
Ja kui nüüd mõelda tegelikult, mis sündmused need olid, siis peab tõesti ütlema, et see on ikka erakordne. Sellepärast, et kui terve rahvas on määratud nagu hukkamisele või selle kohta on käsud välja antud, eks ole, ja siis see pööratakse tagasi, siis see tõesti ei ole muud kui ime ja ma täiesti usun, et ei tea kohe, et kuidas oma rõõmu väljendada või seda vabanemise või tänutunnet või kõik see. Et aga kui ma küsisin, ma mõtlesin just, et võibolla seal on, ja ma saan nüüd aru, et see oli mõeldud, et lihtsalt nende müüriga ümbritsetud linnades seda tähistati siis päev hiljem või nagu see oli müüriga linnades, ma mõtlesin lihtsalt, et seal olid võibolla mingid müüriga seotud üksik asjad ka just, et mida tähistati või mida nagu oluliseks jah peeti.
Eks neid kombeid ole seal veel, ütleme, kellekski teiseks riietumine, et selle tava läheb ka ikka Estri raamatu juurde, et tegelikult Estri enda nimi tähistab ka nagu kuidagi peitumist või peitmist ja see on huvitav, et Jumala nime ei mainita selles raamatus mitte kordagi, aga ometi on see piibli kaanoni hulka määratud raamat, et kuigi otseselt ei nimetata, on Jumal nagu seal väga olemas või tema kohalolu on tuntav, tema sekkumine on nähtav ja sellepärast selle püha ajal siis on igasugused karnevalid ja riietutakse kellekski teiseks, kus juures need tänaseks päevaks on muutunud väga fantaasia rohketeks, et sa võid isegi Haamaniks riietuda või kelleks tahes. Ja isegi Iisraeli parlament puurimi püha ajal seal kantakse ka kostüüme ja see püha on jõudnud ikka igasse juudi kodusse ja juudi majasse, et seda püha tähistatakse täpselt nii, nagu Estri raamatu lõpus on öeldud, et seda püha peab tähistama. Aga jah, et siis linnamüüridega on sellel pühal oma seos, ehk et linnamüürid on põhjuseks, kui seda püha peaks tähistama päeva võrra kauem ja see viib tagasi siis, et meenutada, et juudid tolleaegses pealinnas Suusanis pidid kauem võitlema, et siis tänasel päeval ollakse sellega kuidagi solidaarne või, või nagu ikkagi meenutatakse veel seda.
Piibli linnad.
Me rääkisime saates eespool Jeruusalemma müüridest, ka nendest müüridest just, mis tänaselgi päeval näha on. Üks legend tuli mulle meelde. Selle müüri arhitektid lasi sultan Suleman pärast müüri valmimist hukata. Et selleks öeldakse olevat mitu põhjust. Ja need arhitektid maeti Jaffa värava kõrvale, kui lähed sisse Jaffa väravast Jeruusalemmas on selline elkujuline värav, siis kohe vasakud kätt on üks selline no, nagu orb või seal on selline meetri või kahe meetri suurune nagu õnarus maja sees ja seal öeldaksegi olevat nende arhitektide haud ja miks sultan nad tappis ühe põhjusena tuuakse välja, et kuna nad projekteerisid müüri niimoodi, et kuningas Taaveti haud jäi linna müürist välja poole. Et selle üle olevat sultan olnud väga pahane. No tänasel päeval me teame, Taaveti haud asub tõepoolest, kui siiani väravast välja minna, siis sealt üks sadakond meetrit eemal või, või mitukümmend meetrit eemal, ütleme koht siis, kus Taavetit meenutatakse, et tegelikult Taavet ei olnud päris sinna maetud, aga noh, selles piirkonnas küll seda kindlasti. Aga ega ei tea, kas see oli see põhjus, miks need arhitektid tapeti. See tänapäevane müür Jeruusalemma ümber on, selle ümbermõõt on veidi üle 4 kilomeetri, müüri keskmine kõrgus on 12 meetrit ja keskmine paksus on 2,5 meetrit. Ja siis aastal 1981 lisati see müür ka UNESCO maailmapärandi objektide nimistusse. Sellel Sulemani müüril on ka 8 väravat, neist 7 on avatud ja sealt saab ka tänasel päeval käia, aga suletud on vanalinna idapoolne värav, mida kristlased nimetavad kuldseks väravaks, aga juudid hoopiski halastuse väravaks ja ehk saame järgmises saates siis ka rääkida nendest väravatest rohkem. Muidugi on piiblis ka palju kirjakohti, mis Jeruusalemma müüridest räägivad, näiteks Miika 7.11 on öeldud Jeruusalemma kohta. Päev su müüride ülesehitamiseks, see päev on ammu määratud. Siis on öeldud Sakaria teises peatükis Jeruusalemma kohta. Siis ma tõstsin silmad üles ja vaatasin ja enne seal oli mees, kell oli mõõdunöör käes. Ja ma küsisin, kuhu sa lähed? Ja tema vastas mulle, Jeruusalemma mõõtma, et näha, kui lai ja kui pikk ta peaks olema. Ja vaata, ingel, kes minuga rääkis, läks välja ja üks teine ingel tuli temale vastu ja ütles talle, jookse, räägi selle noore mehega seal ja ütle, Jeruusalem jääb lahtiseks linnaks paljude inimeste ja loomade pärast tema sees. Aga mina olen temale tuliseks müüriks ümberringi, ütleb Issand, ja auhiilguseks tema keskel. Huvitav, miks Jumal on seda linna tähelepanu all hoidnud ja mõtlesin ka sellele, et Esra raamat ja Nehemia raamat, mis räägivad selle linna ja müüride ja nagu templi ülesehitamisest, et Jumal on piibli raamatute hulka kaks sellist raamatut pannud, mille põhisõnum ongi see, et võiks ju mõelda, et pigem antagu inimestele veel üks raamatu nagu õpetussõnad või, või, või nagu mingit õpetust või kuidas ikka elada ja nagu oma iseloomuga tööd teha, aga näed, Jumal on pannud need ajaloo hetked kirja raamatutesse, et need inimeste ees oleksid.
Ega minagi ei tea, aga tõsi ta on, et palju on räägitud ja seda on ka palju, näiteks profetitel ja saaja räägib ka küllalt palju Jeruusalemmast ja ka müüridest ja ka psalmides on nimetatud nii Jeruusalemma kui tema väravaid ja müüre ja noh, ma arvan seda, et Jeruusalemma, no seoses Jeruusalemmaga, et siin on mingi selline ka muu väga niisugune sügav tähendus peidus, millest me võib-olla alati aru ei saa, kui me siin oleme rääkinud seoses müüridega, just et noh, nagu maagistud müürid on nagu mingi inimese jaoks tähendab nagu mingit identiteedi kaotust, et kõik võivad tast üle sõita, ta ei tea, kes ta on, mis temast sisaldub või siis noh, nagu õpetussõnad meile ütlevad jah, et kes mees, kellel pole enese valitsust, on nagu linn, mille müürid on maagistud, et kõik sõidavad üle samamoodi on siis Jeruusalemma. No seal on, ma usun, et on mingid asjad, mida meile veel ilmutatakse või mis me veel aru saame, sellepärast, et me loeme piiblist ju ka taevasest Jeruusalemmast, mis on alla tulemas, eks ole ju, ja ka seal on müürid ja ka seal on väravad. Ja ka seal on noh, nimetatud kohe materjalid või need kalliskivid või need kõik ja see on ka ometigi noh, on nimetatud teda Jeruusalemmaks. Kuigi ega me ei tea, kas me mõtleme nüüd, et üks linn tuleb taevast alla, kas see on päriselt linnamoodi või...
Elame ja näeme. Ja,
aga just nimelt, et see ongi, et nii ma mõtlen ka, et kuskil seal Jeruusalemma ja vaata, et mingisuguseid asju, mis on millegi taga, me võime vahel kogeda, see on nagu Jumala ilmutus. Ma usun, et Jeruusalemmaga on natuke see sama, me saame uurida ta ajalugu, see on väga hea, see on väga kõnekas. Kõik ka see müürid ja kuidas alguses ta oli ja kuidas teda laiendati ja mis Jeruusalemmaga juhtus ja kui palju kordi teda on maha kistud ja kuidas jälle ja jälle on maha kistud. Ja kui noh, lugesin ka, et Hadrianus, kui ta 132 oli vist aasta, et siis kui jälle juudid mingit mässu seal algatasid, siis ta käskis täiesti maha kiskuda ja nimetas selle linnagi ümber Äälia Kapitoliinaks. Ja et tema nimetas ka Iisraeli Palestiinaks, et ei oleks mitte mingisugust seost, vaata, et ei oleks seos selle rahvaga, eks ole, et aga küllap on oluline, et Jeruusalem on Jeruusalem ja tal on seos selle rahvaga, aga mille pärast ma ei oska ka öelda, aga see on Jumala saladus, Jeruusalem on mingis mõttes nagu Jumala saladus, millest me saame uurida ühtesid ja teisi tahke, nii nagu mina ümber Jeruusalema müüride käies, ma saan millestki aru, eks ole, sa näed seal mingeid kauneid vaateid, nagu sina, kui sa seal juhatad inimesi nendel müüridel ja seal üleval käima ja see on täitsa, et noh, sa vaatad ja sa koged midagi, et ega sa ei oska seda alati sõnadesse panna, mis see niisugune on, aga midagi Jumala südamest ja tema tõelisest noh, nagu olemusest, mida ta tahab meile ilmutada, on selle linnaga seotud ja seal sees. Mitte, et teised rahvad või inimesed oleks tema jaoks vähem väärtuslikud, üldse mitte, et Jumala juures ei ole tõenäoliselt niisuguseid asju, et nagu me inimlikult vaatame, et üks on väärtuslikum või tema on tähtsam ja tema siis nüüd sellepärast peab olema alam. Sugugi mitte, aga Jeruusalemaga paned ka tähele, kuidas Jeruusalema vastu on Jumal nii nõudlik. Ta ähvardab teda, sinus ei ole seda, sinus ei ole õigust, ei ole õiglust, nagu me oleme kõik rääkinud. Ja Jeruusalemma tõesti kistakse maha ja teda sakutatakse ja antakse teda vaenlase kätte ja tehakse kõike ja siis nad tulevad jälle tagasi. Aga noh, nagu sa lugesid Miikat, et päev su müüride üles ja lihitamiseks on tulnud, see tuleb jälle ja noh, me võime kindlad olla, et Jumala need ülesehitamise päevad on just õige koha peal ja mis siis veel lõpuks me ei tea, et noh, kui ma ükskord viitasin sellele, mis praegu maailmas sünnib, et nii kui seal Damaskus langes nende üles tõusnute kätte, ma hakkasin vaatama, et kuidas need päris profeteeringud Damaskuse kohta on. Nii et tegelikult Jumala sõna tasub tegelikult uurida ja väga tõsiselt võtta ausalt öeldes ka selliseid nüansse, mis esialgu võivad tunduda, et oh, mis see nüüd ikka niisugune väikene detail, seal midagi tähendab, nagu sa vahepeal rääkisid detailidest. Et need on need asjad, mis võivad meie vastu rääkida.
Lisaks linnamüürile on ka templimäel müürid. Kõige esimesena tuleb meil muidugi silme ette kohe nutumüür, kus ma arvan enamus Iisraeli külastanud inimestest on käinud. See on siis nagu selle templimäe nagu ümber või nagu jaluseks nagu ehitatud. Ja rääkides veel juudi kalendrist, siis eluli kuu on tavaliselt meie kalendri järgi augusti kuu. Eluli kuu igal õhtul koguneb grupp juudi aktiviste nutumüüri äärde ja siis nad liiguvad ringi ümber templimäe, peatuvad templimäe väravate juures, tantsivad, laulavad ja tsiteerivad ühte psalmide raamatu palveteekonna laulu iga värava juures. Selle ettevõtmise eesmärgiks on täita üht sellist piiblikirja kohta, mis on pärit laulude raamatust 48.13, kus on öeldud Kõndige ümber Siioni ning tehke tiirda ümber, lugege ära ta tornid. No miks on selline kirjakoht Jumala sõnas, võime meie mõelda siin Põhjamaal? No üks torn ees või taga, mõtleme meie. Ja mis, miks ma neist lugema pean, Jumal? Miks sa raiskad oma pühas sõnas ruumi sellisele imelikule sõnumile? Aga näed, järelikult on tarvis.
Ja ma olen kindel, et on tarvis. Tähendab, et me ei tee halvasti, kui me tõesti seda täidamegi ja noh, nagu ka 122. See on see palveteekonna laul, mis on Taavetilt, et ma rõõmustasin, kui mulle öeldi, lähme issanda kotta, meie jalad seisid su väravais, Jeruusalem, Jeruusalem, kes oled ehitatud nagu hästi kokku liidetud linn. Et see kõlab ka noh, eesti keeles väga hästi, et sa, kes oled ehitatud nagu hästi kokku liidetud linn. Kuhu läksid issanda suguharud tunnistuseks Iisraelile tänama issanda nime, sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks, aujärjed Taaveti kojale. Ja siis järgneb see, et paluge rahu Jeruusalemale, et käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad. Rahu olgu su müüride vahel, see on see, mida me ütleme oma kogudustes ka tihti peale, eriti viimasel ajal. Eks ole, sa oled ehitatud nagu hästi kokku liidetud linn, et hea käekäik on neil, kes sind armastavad, me ei pruugi kõiki asju mõista, ega me Jumala sõna üldse tervikuna, me ei saa öelda, et me kõigest aru saame. Aga tõesti, et noh, see annab mingi tajumuse selle kohta, et ma rõõmustasin või et jalad seisid su väravais, vaata, et No sina oled palju käinud Iisraelis ja Jeruusalemas, mina ei ole nii palju, aga on selge, et ega see ei tähenda ainult, et see ainult Jeruusalemas on võimalik, see on võimalik ka mingites muudes kohtades, et mingis kohas seistes või olles Jumal võib sinu sisemust kõnetada mingitel viisidel, mida sa ei saa välja mõelda ise. No need on kõik niisugused ilmutuslikud asjad ja Jeruusalemaga on minu mõelest palju sellega seonduvat, aga Jumal annab selles keeles, mida meie mõistame. Et meie mõistame torne lugeda ja teisal on öeldud, et hästi kindlustatud linn, et kui hästi on kõik seatud, kui Jumal teeb, et kui hästi see on kõik seatud. Ja samas, kuidas ta Jeruusalema kaudu toob ikkagi inimese seda sisemist olu, kui me vaatasime seda Hesekieli ka, et maa rahvas vägivallatseb, toimetab röövimist, rõhuvad viletsat ja vaest ja otsisin nende hulgast meest, kes laoks müüri üles, seisaks müüri praos. See tähendab, et kõik need asjad, need ülekohtud, need vägivallatsemised ja vaese kallal teostatav ebaõiglus tekitab lõhe müüri, tekitab augu müüri sisse. Ja just seal videos, kus ma vaatasin, seal näitas vahepeal ka müüre ja ühte kohta tõesti, kus oli müüri auk ja see oli kuidagi niivõrd ka kõnetas mind, et oli müür ja äkki on seal auk ja see teeb selle müüri nagu täiesti tarbetuks. Ülejäänud müür on küll täitsa olemas, eks ole ju seisab seal edasi, aga auk on sees ja sealt ronib sisse vaenlane või tuleb siis tahes, ta on kaitseta ja kes seisaks ja mis teevad need augud sisse, eks ole. Siin see keelis näitab täpselt, et ebaõiglus, vägivallatsemine, vaese rõhumine, kõik see. Ja võt siis, kes seisab selle müüri prao ees, kes seisab selle eest, et su maal ei toimuks niisuguseid asju. Et noh, nagu ma ükskord ütlesin juba ka, et ja mulle noh, tundub see, et Jumal on ka Jeruusalema suhtes väga nõudlikum kui teiste. Ta ütleb ju ka Pauluse läbi, et Jumal on teadmatuse aegu sallinud, siis kui meil ei olnud nii otseselt veel kuulutatud seda, et rahvad teenisid ju ebajumalaid ja kõik, et see kõik on ju noh, nagu väga hukka mõistetav, kui vaatad Jumala sõna seisukohalt, aga Jumal ütleb, et te olete teadmatuses sellel, et ta on sallinud, aga nüüdsest, kui teile on ka kuulutatud, siis pange seda tähele. Aga Jeruusalema vastu on ta kogu aeg olnud nõudlik ja kuigi ta on teda armastanud, eks ole, see on see tema kihlatu, tema pruud, keda ta kõnetab ka, et ma korjasin su üles sealt, ma toitsin, ma katsin sind, eks ole, ehtisin sind ja sa hakkasid truudust murdma, ta oma südames elab seda, noh, et Jumala süda on ka siin tuntav, aga ta ei saa leppida, et tema armastatu südames tuleb esile seda ebajumala teenistust ja kogu seda muud koledust ja siis ta peab teda lihtsalt jälle maha tõmbama.
Ja see kirjakoht ütleb, et sellepärast kuulutab ta kõigis paigus inimestele, et tuleb meelt parandada. Aga tänase saate lõpetuseks mainiksin ka seda, et üks püha veel juudi kalendris seotud müüridega 7. jaarikuu päeval, see on siis kevadeti, tähistatakse alates aastast 443 enne Kristust seda, et Nehemia ehitatud Jeruusalemma müürid said pühitsetud. See toimus 88 aastat pärast seda, kui Nebukadnetsar oli müürid maha kiskunud. Umbes 500 aastat hiljem samal päeval aga langesid need samad müürid uuesti ja seekord roomlaste kätte. Aga siis 7. jaari juudid tähistavad kui Jeruusalemma müüride pühitsemise päeva. Ja tänase saate lõpetuseks jätame kõlama ühe laulu Paul Wilbury esituses, kes on messiaanlik juut ja laulab just psalmi 122 sõnadega. Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi, lähme issanda kotta, meie jalad seisid su väravais Jeruusalem. Tänases saates siis oli juttu Jeruusalemma müüridest ja järgmises saates läheme loogiliselt edasi väravate teema juurdes. Tänases saates oli Timbi Herm ja Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Piibli linnad.
I was glad when they said to come to the house of the Lord. Standing here in your gates again.